Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Þungavíktin heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarpsheimum þó víðar væri leitað. Gott kvöld, þriðjudagur, 10. september í dag og við erum að íta hér á rekk félagarnir. Richard við stjórnborðið, Mike Aron á sínum stað, hvernig ertu Mike?
Ég bara góður.
Já.
Kalt úti.
Kalt.
Henta mér ekkit sérstaklega.
Nei.
Það bara svo þær.
Það eins og það höfðingin verður í næsta þætti, hann að koma aftur í raunveruleikan, einhverju segja bara nauðsynlegt fyrir hann að komast aftur niður á jörðina.
Já, já, hann þar, það mikið verk óunnið.
Já, mikið verk óunnið. Ölver búin að sýna alla þessa landsleiki og já, heimavöllur Íslands að sjálfsögðu, heimavöllur líka margra annarra stuðningsliða. Nú eru þetta enski boltinn og annað að fara í gang og það verður rosaleg helgi. Það að segja næsta helgi og það aðalega á Íslandi og ekki í bestu deildin, það bara í fyrst og annari deildinni. Svakaleg helgi framöndamæk.
Já, ég held að ég sé nú bara sammála með áhuga á fótbolta þá held ég þetta sé svona stærsta helgin á árinu.
Já,
það ekki.
Jú, svona eina þeim allavega.
Veist, þetta eru lokaumferðirnar í fyrstu annarri deild, þriðju deild. Það er spenn alls þar.
Já.
Og svo náttúrulega er besta deild leikir og svo náttúrulega er allir Evrópaboltinn aftur. Þetta er alltaf eftir landsleikja frí líka.
Já. Celsius Life Fit með þungavíktinni að sjálfsögðu. Það þarf allavega tvo á mótnana til þess að keira mann í gang fyrir hádegið. Netgíró stendur líka vaktina með þungavíktinni og hafa gert núna í dágóðan tíma Netgíró appið að sjálfsögðu. Svo þetta nings.is nú allir farnir að huga heilsunni. Það er bara heilsu réttinir á sér dálki. Getur bara séð allt það. Getur séð innihaldið og kaloríurnar og ég veit ekki hvað og hvað. Herðu og svo má þetta ekki glemma KFC. Þeir standa vaktina í lúinni alltaf til 10 á kvöldin. Öll kvöldvikunar. Herðu, gaman að ég kynna einn sérstakan gest þáttarins. Og að því að já, þessi stóra helgi framundan þá ákvaðum við, Mike, að fá nú einn af svona bara svona skemmtilegri mönnum í viðtölum úr fyrsta deildinni þjálfari Fjölnis, Úlfur Arnar Jökulsson vertu velkominn.
Takkjalega fyrir
Herru, við náttum að koma betur á íslenska boltanum og eftir en þú varst nú að segja mig þú ert nú ekkit mikið svona í svona fyrir utan viðtöl eftir leikin þú ert ekkit mikið svona í hlaðvörpum eða eitthvað svona öðrum þáttum.
Nei, ég hlusta lítið á hlaðvörp en reyna að fylgja svolítið með umræðan í svona rétt fyrir mót bara svona hvernig spáin í deildunum og svoleiðis, gaman að því.
Já.
En annars svona hérna reyni ég að láta þetta ekki hafa áhrif á mig.
Já, hvað ertu í enska?
Ég held með Arsenal.
Þú ert nallari?
Já.
Það var skellu fyrir ykkur í gær, Höðugard, hann átt.
Já, þetta veit ekki gott og Merino Axlar brotinn og ræs í banni þannig að þetta verður
möguleiki fyrir Spurs og velgina.
Já, heldur betur. Þetta verður verkefni fyrir Arteta að stilla upp einhverri sterkri miðju.
Hvar hérna sko þú náttlega verið að þjálfa aðeins hjá hérna þú varst nú hjá eitthvað hjá Afturölding ekki?
Jú.
Og en hvaðan ertu bara fyrir hlustendur sem ekki vita? Ertu Reykvíkingur eða?
Ég fæddur á Ísafirði. Bjó þar fyrstu 6 ár ævi minnar. Og hérna flytt svo upp í Breiðholt í 3 ár og svo bara í Grávogi nú bara Grávogs búi í raun og veru svona elst þar upp frá bara 10 ára aldri og hérna flytt ekkert úr Grávogi fyrir en ég flytt bara heiman sko.
Já. En hvaðan kemur hérna á hinn? Hvernig hérna hellur út í þjálfun?
Ég raunni bara æfði fótbolta upp alltaf yngri loka var ekki góður ekki neitt svona sob story að við meðst á hnýða eitthvað svo leiðis
Nei.
Bara gasta ekkert?
Nei, gasta ekkert og hérna ég æfi einn vetur með meistarflokki Fjölnis og svo hætti ég bara raun og veru Steinar heitin Ingimundursson, hann sagði ég þyrfti að vera dulur í ræktinni og ég ætti að koma einu sinni viku fótboltaðingar og vera hans í ræktinni bara og ég gat alveg lesið á milli línina og kvatti þetta bara Svo bara eftir öfna, nokkur ára þá fann ég bara fyrir miklum vilja aftur að tengjast fótboltanum og þá heyrði ég bara í Lalla Grétars mínum uppáhaldsjálfara sem ég hafði sem gutti og þá akkurat vantaði honum aðstoðþjálfara þannig að þarna haustið 2008 þá byrjaði ég honum sem aðstoðþjálfari og sama tíma að byrja í íþróttafræðinni og hef bara ekki litið öxl síðan.
Nei. Þú ert 83 mótileiki?
Jú.
Já, á, já. Kottnungur en þó.
Hvar varst að þjálfa fyrir Fjölni? Þetta er eina meistarflokkurinn það ekki?
Nei, ég þjálfaði meistarflokks Afturöldinga líka.
Já, það er rétt. Það er rétt.
Hann var í Mosfellsbænum.
Já.
Herðu, við ætlum að bara hefja þáttinn og við ætlum að sjálfsögðu að byrja á landsliðinu. Við ætlum að byrja á A-landsliði Karla. Hann var leikur út í Ísmýr í Tyrklandi í gær í steikjandi hita og ég er rétt að segja að þetta hafi ekki byrjað vel því að Kerem Aktürkoğlu var búinn að koma Tyrkjum yfir eftir rétt rúmlega mínútu en þegar svona lítið var í gangi og fengum við hotspinnu við náðum í hana harðfylgi frábær hotspinna Jóhanns Bergs Guðmundssonar beint á kollinn á Guðlaugi Viktori Pálssyni sem að stangaði hann frábærlega í netið 1-1 í hálfleik og svona smá von en hún var síðan kaffar svona fljótlega í seinni hálfleik Aktürkoğlu aftur á ferðinni á 52. mínútu og síðan galdra sending Arda Güler inn fyrir á Aktürkoğlu sem fullkomnaði þrennuna 3-1 loka staðan í Tyrklandi gær og við vorum auðvitað án lykil manna í leiknum við vorum auðvitað ekki með Hákon Arnar, hann meiddur, Sverri Ringi meiddur, ekki vita með Albert en það munar þessa þrjá menn en ég ætla að byrja þér Mike þetta var erfitt, þú voru bara þannig að sækja og alveg blóðugt að fá þetta mark bara í andliti strax
Já, það var blóðugt en mér fannst að það hefði getað menn hefði getað lagst niður og skítabað sko, en mér fannst að ekkit skipta neitt svakalega miklu máli og það hafði skorað 1-0, ég meni ég held að fyrstu 30 mínar eða þangatlega jöfnum hefði bara verið nákvæmlega eins og ég bara segja það að þeir bara yfirspiluðu okkur í svo leik það var ekkit flóknari það og mér fannst eins og þeir væru tveimur, þremur fleiri mér fannst þeir reyndar drullu góður tyrkinir ég bara segja það en ég spyrir mig hvort það hefði líka verið að Íslendingarnir voru slækir við vorum rosalega langt frá þeim allstar, þeir voru að spila á mjög stórum sæðum, fengu mikinn tíma á boltan og hefði geta gert mun fleiri mörku í þessu leik og við vorum mjög slækir í fyrir hálfleik það var ótrúlega að vera 1-1 í hálfleik en kaplinn þegar hann setur Orra inn á Arnór Ingva í 20 mínútur hann var það langbesta sem ég sá í þessum tveimur leikjum og ég held að hann hljóta átt að segja því núna hann og að hann var bara að spila með þá tvo frammi og síðan bara eftir einhvern veginn síðustu korterið síðan þegar við náðum ekki að jafna við vorum svo mikið að skapa okkur mikið að færum en við spilum bara flottan fótballstæðin í 15-20 mínútur sem við getum þegar við erum með þá leikmenn inn á
og líður samt þess að og sé bara með byrjunliðið sitt á hreinu
hann er ekkit með það á hreinu það held ég ekki og hérna getur við komið betra leikmönnum eftir en að Úlli talar segir sína skoðan á þessu en síðan bara skoraði þriðja marki og ég búin að segja þetta hérna í veist, langan tíma varnarleikurinn hjá okkur er hann er bara slakur og þú talar frábæra sendingu þau þekki það alveg Úlli hann er að þjálfa hérna bara þjálfa lengi að þekki það alveg frábæra sending þú, og góði leikmenn geta að gefa frábæra sendingar þegar það er ekki pressa á þeim sko. og það er galopin svæði vörninni þannig að þetta er svolítið þannig fannst mér við vorum rosalega langt tróðum og bara heilt yfir var þetta bara mjög slagu leikur og ég veit ekki hvað segja skal meira sko, en það
bara svona þín sín og leikinn, Úli
Já, ég get tekið undir margt sem að þú segir, Mike þetta fyrsta mark náttúrulega er hérna, úr karakteri Jóa Berg að missa boltan svona en í kjölfarið erum við náttúrulega allt og passífir og bökkum bara og leifum honum að snúa og skjóta inn í okkar teig og mann leist ekki dábleikunum fyrir 20 mínútur það er voru svolítið bara með okkur alveg
Já.
Svo er þetta svona frá kassi cirka 20 mínútur svona í rólegheitum þeir fá ekkert mikið kassi að færum á móti okkur
Nei, alls ekki
Og við gerum vel að jafna þarna og föstur leikatri rétt fyrir hálfleik en svo svona hefðu við eftir að hanga lengur á þessi seinni hálfleikarna þetta Já. Er svona svolítið skrítin varnarleikur í marki 2 því að við erum búin að færa liði rosa langt þarna í áttina boltanum Og það er bara löng skipting og Willum er komin utan á Guðlaug Viktor og Guðlaug Viktor selur sér bara þarna.
No.
Og gæði veitt skot svo hjá honum, bara gott mark.
Það er eitt að kegja skot sko.
Já, en algjör óþarfi
að leifa honum að fara í það. Það sem er að segja, voru bara mjög langt frá þeim allan leikinn, sama hvort það voru upp í vítateginn eða inn á miðunni þegar þeir voru sínu uppspili, voru bara ríka langt frá þeim. Ég ætla ekki að vera leiðilegur, en Jóhann Berg og Gylfi og Sigurðsson hefur brekkit inn að leika að gera sko. Það er bara þannig. Og það, þetta eru tveir Gylfi besti landslífsmaður nokkar voru upphafi Jóhann Berg pottet í topp 5 þeir eru búin að þjóna okkur vel og þeir voru Jóhann Berg var góður á föstudaginn þeir eru ekki búin að spila mikið Jóhann Berg er bara ekki, hann var ekki með lið fyrir Burnley, var að spila ekki þar kom aðeins inn á þetta í seinni leiknum sem hann var þess að þið Saudi Arabian búin að spila eitthvað neitt leik þar
og mikið tveir leikir á þreim dögum
Já, það finnst mér og ég meina þeir eru hvað 89 módel og ég meina Gylfi og Sigurðsson ég ætla ekki að leiðilega, hann var slakkast sem aðurinn á vellin Það er bara þannig og það var þegar hann fór út á orri kom inn og sem þetta horið hvað að ganga. Hann bara þeir löppuðu framhjón. hann er að var ekkert í standi til að spila og hann var líka veikur á föstudaginn og ferðast og búin að vera mikið frá hjá Val og er að spila í íslensku úrvalsdeildinni sko. Þannig að það bara var þess að fannst mér liðið batna mikið og það bara því miður að þá fannst mér uppstillingin á liðinu bara ekki rétt sérstaklega eftir og hérna en Tyrkina bara pökka okkur saman, fannst mér
Úli, hérna eru komið kannski aðeins og langt fram úr okkur, veist, að halda veist, margir sem að tala já, nú eru spennandi tímar og svona en þessi leikur svona sýndi kannski þess merki að við erum kannski lengra frá sem við höldum
Já, er þetta ekki bara típist við Íslendingar, við erum rosalega snöggjur upp þegar við fáum eitt góðan leik og svo eru okkur kipt niður í jörðin aftur
Já, bara segur, sko
Já, mér finnst þarna mikið mjög spennandi leikmunni með landsliðinu núna en mér finnst við eiginlega bara vera einum svona kára og rakka frá því að vera aftur bara með svona eitthvað gullna lið sko. Svona, það er kannski mest í hausverkurinn, það er hver er að vera í hjarta varnarinnar
Ná, og ég meina, veistu þessu sverringi
Bakverðinni líka, þú ert talið Guðlaug Viktorinn í marki 2 þú veist, það er rosa mikið að mörku sem við fáum á okkur sem bakverðir er ekki rétt hérna, er ekki rétt bara staðsettir í vörninni það er bara þannig, Guðlaug Viktorinn næstu er búin að gefa líka marki þegar að þeir skora hann dæmda rángstað, ég er ennþá ekki alveg vissum að það hefur verið rángstað
mjög tæft,
þar situr hann bara eftir Þannig að, en auðvitað er hjarta í vörninni svo hann þekki nú sínu liði hafsendarnir tveir og þar eru við bara í vandræðum það er bara þannig og ég veit ekki hvernig ætlum að leysa það og svo finnst mér við vera eins og ég segi mér finnst við vera í vissum vandræðum inn á miðjusvæðinu líka mér finnst við ekki vera nógu þéttir og nálægt með núnum og veist, það er engin Aron Einarna sko með fullir unningu Stefan Teitur spilaði fínt í þessu leikjum Arnór Ingu búin að fína leikin, þeir eru ekki Þá að Gylfi líka með honum sko og hvern hlaupið allar leikinn. Það vantar soldið upp á það en sóknarlega erum við mjög spennandi.
Heldur betur, hver er hérna að þínum að dúli, hver er stóð uppur í gær hjá okkur? Hver er geta svona bóru höfuðið hátt?
Mér fannst Stefán Teitur standa sér vel og kannski heilt yfir er hann bestur úr þessum tveimur leikjum í þessum glugga. Og mér fannst mjög gaman í sammála því að sjá Andra Lukas og Orra saman.
Góður í fótbolta?
Já og bara kraftmiklir og ég held að við getum líka verið hættulegir í breykinu þegar við erum með að báða inn á
Miklu.
Þannig að ég væri til að sjá þá meira mér veist orri sérstaklega mjög spennandi leikmaður
báðir, en til þess að þeir geti verið saman þá þurfum við náttúrulega að vera með rosalega vinsla miðinni sko.
Já, við sögum svolítið Hákon, það er mikið svona orka í honum
já, það er orka í honum og hún var ekkit með bæði Gylfi og Jói Berg voru í Jói Berg bara gerir mistrastur á fyrstu mynd og viðurkenni það en það verið ríkala slagur í fyrirháleik og sérstaklega 20 mínútur hann vann sig aðeins inn í leikinn en Gylfi komst aldrei í takt við hennar leik og eiginlega kóraðan leikinn og sérstaklega hennan og við þurfum bara ég vil að þetta liði spili 4-4-2 því að tveir bestu fótboltamenn í liðin í dag kannski verið utan Hákon, Albert þú talar um það, þeir eru ekki með þá eru ekki með, það er ekki að tala um þó þeir verða kannski ekkit með þessari þjóðadeild að það eru Andri Lukas og sérstaklega Orri finnst mér og það var allt annað sjálið eftir að þeir tveir komin og Tyrkirnir voru vandræða með okkur þá Arnór Ingu kom flottur á kantinn líka þannig að mínum öllu voru þetta bara eina tveir bestu mennir Orri og Arnór þegar þeir komin inn á sko
ég velti ég fyrir mér, ég meni hann gerir breyting á báðum bakvörunum hérna fyrir leikinn á móti Tyrkjunum og hérna tekur Orra út úr liðinu, Orri er nýbúin að skrifa undir Úli við hérna Real Sociedad sem ég myndi segja sér topp 5 klubur á Spáni svo staðan er í dag skorar á móti svartfellingum spilar ekki svona gæja bara í næsta leik og eftir með sjálfstrausti í botni og
Jú, ég sé eitthvað að taka hann út að, ekki eins og hann sé eitthvað gamall sko.
Nei. Þetta,
hann hafa alveg orku í að spila báða þessu leiki þannig að jú, það er vissulega kannski sérstu gákurinn
Hún er það og hérna ég meni, England er að byrja núna ég gerir á fyrir að Harry Kane byrja í leikinn sko. Það er bara þannig, spilaði bara sendinni innum og en, hann forði greinlega ekki tvo aðna frá uppi skil það að vissu leita alveg sko hann hafði ekki þórað því í byrjun á móti Tyrkjum útivelli en það gekk bara betur þegar við fórum í það og þannig að hérna
Það er hárétt hjá Harry Kane og sjálfsveg á topp á móti Finnum
Já, hundraðast hans ekki, hann er einhverju gullskóm og eitthvað, það er eitthvað að setja hann á bekkin sko, þetta er bara sendir þeir og hann er alltaf bara að skora í þessu leik og líka bara en Orri, það er ekki svo Orri missa eitthvað sjálfstraust þú veist, nei. Eins og ég talaði síðast eftir ef Stefán Teitur hefði farið á bekkin sem var örugglega hugmyndin áður en að glugginn byrjaði, skiljið hann spilaði þennan leik, svo kemur Arnór Ingu með hann ég reikna með því, svo bara eins og ég sagði þættinum í gær hann gat ekki sett hann á bekkin eftir framistöðun á föstudaginn því að það hefði brotið sjálfstraust í honum klárlega, þetta brýtur ekki sjálfstraust í orran og skiljum hann til Real Madrid helgina sko. svo fær hann bara útborgað sko, og þannig að en spilum hún þú veist, Kolbeinn Sigþórsson fyrir 5 árum 6 árum síðan, hann er bara spilað og ef við hefur viljað nota Alfreð Finnbogason að bara spila hann með honum og hann er að hérna, þannig að mér fannst það svolítið skrítið að við þurfum með bakverðina, ég veit ekki, þú veist það var, mér fannst enginn að þeim koma vel út úr þessum tveimur leikjum þannig það við vörðin er bara vandamál þú veist, og en hann verður að fara að finna liðið sitt og þegar við mætum í mars að þá þetta verður erfitt að velja þetta liðið þegar að Hákon og Albert og allir sig gæru klárir í fyrsta leiki í hvaða massa apríl í undankeppninni sem heldur öll að mæsta ári það verður alveg það voru hausur okkur að velja miðjuna þarna, og ef allir að spila sérstaklega með tvo frammi þá er hann með einhverja 10-12 gæja sem er að berjast hitt þannig að eins og ég segi ekki ég hvet einhverja sem gaurinn til að fara í hafsendin
já,
það er bara það
vantar alltaf
er bara Gylfi farið í hafsendin frábær hópaldamál
róm okkur niður
ég muni þegar Arnar Guðan sem fór í hafsendin það var ekkit vandamál hann fór bara að í svíperinn mæri sér landsliðinu held ég líka
já, hann spilaði mér þess eitthvað undir lokinni á Val í
já, og í landsliðinu það hent hann bara í svíperinn
já. Já, já, það er hugmynd út af fyrir sig en,
og fleiri góði hópaldamenn hafa gert það þeir eru orðnir eldri sko og bara, veist og bara spila vel
þessum landsleikja klukka að loka að ljúka einhverju segja sem betur fer næsti verður í október tökum aðeins strákan okkur í undir 21 ásliðinu þeir unnuðu þetta frábæna sigur á dönum fyrir helgina búin að koma sér í bara fínustu máli í riðlinum með þessum sigri en til þess hefðu þurft að ná í úrslita móti Wales jafntefli, helst sigur en allavega jafntefli en það er skemmst frá því að segja að íslenska undir 21 ásliðið átti ekki séns gegn Wales í víkinni í dag og það var eiginlega allt slæmt ákvarðanatökur, baráta sendingar, skot þetta var bara svona oft dagur frá A til Ö vel svanna leik 1-2, Óskar Borgþórsson að minka munn í uppbótartíma kom allt og seint
Óskar Borgþórsson var í fylki
já, hún kom inn á sem varamaður skora eiginlega bara nánast með sinni fyrstu snertingu
hvað er hann að spila, ég nú bara ekki heyrta nafsi hann og fór úr fylki
hann ekki í Svíþjóð
Sarpsborg
já, hvað svo leis
er hann betri kostur en Daniel Dejan Djurits Ég veit ekki hann skoraði
Hann skoraði allavega, kom inn á Byrja á þér hérna, Úlið, hérna Slæm úrslit og bara ekki góðu leikur
Nei, við vorum svolítið undir í baráttunni á móti velsáðan og mér fannst þeir bara vera einhvern veginn miklu harðari og grimmari og mér fannst einhvern veginn við aldrei ná tökum á leiknum
Nei, sko, þetta þýðið Mike að við þurfum núna ef við vinnum alltaf Litáin í næsta mánu á heimavelli en við verðum svo bara að vinna Dani ytra til þess að komast allavega í umspil, annars er þetta bara búið
Ég bara ef ekkert að fylgjast með þessu þú sagðir í gæra að munaði, hvað, tveim stigum og þetta leikti góða? Nei, hvað
Nei, munaði tveimur stigum á Danmörku í standi
Áttu við leikti góða þá?
Já, við höfum geta að fara yfir Wales með sigur í dag
Nei, við Wales, já, hvað er við langt að, nú erum við fimm stigum eftir Danmörku, en eigum við leikti góða þá?
Já, eigum við leikti góða
En við erum bara að fara í úrslita leikum á Danmörku
Umspil, en við þurfum að vinna þá, okkur næri ekki jafntefli
Nei, gerum við grein fyrir því en okkur umspil við erum fimm stigum eftir þeim, við vinnum Litáin þá eru tveim stigum eftir þeim
Já, ég veit það, en
Ok, þeir komnir á toppin kannski
Þeir eru með dunum, á toppin
ja, og þeir eru vantala tvo leik eftir
þeir Nei, þeir eru eitt leik eftir Þeir eru að tjekka eftir heima
Já, þau hvíla sem sagt í sikkur umferðinni
Já,
þetta var reyð stór leikur og ég bara horfði á þá sæsa stöðu og ég menna við erum bara með sigri í kvöld
Við erum í dauðafæri Nánast búin að tryggja okkur umspil sko.
Nánast búin að tryggja okkur umspil og mögulega nætt jafntefli í Danmörku þú
Já
En þetta er bara Ísland Við vorum að tala aðlandslið, tala 21 landslið. Við sjáum því miður ekki mjög oft tvo góða leiki röð. Meina og ég kom sjálfur inn á það sem mér fannst líka svolítið skrítið. Mér finnst fullt af svörunum hjá honum svolítið skrítin. Hann kom sjálfur inn á það að það væri rosalegt veikleikamerki hjá sínu liði hvað við værum alltaf slakir í seinni leik. Sáum við það? Við tala önnum daginn.
Nei, svo ekki.
Ég held að vera með þess að fyrir leikinum á Sartvelli. Ég man ekki hvort það var fyrir eða eftir hann. Hvort það var bara eftir, hvort það var bara í viðtalinu eftir leikinn, bara á vellinum. Þetta er alveg rétt hjá honum, en er ekki, þá komið tími til að vera að finna lausnina Og hún liggur líka beint fyrir mér enn 21 landsliðin. Og eins og Úlli sagði á hann, við förum alltaf svo hátt þegar við vinnum.
Mm.
Og auðvitað, þú veist, það er miklu geggjaðar árangur að vinna Dani 4-2 á heimavelli heldur en Svartfjallaland í A-landsliðinu.
Mm-hmm.
Og það var gott, góður sigur.
Gerir bara eiginlega vola lítið núna
Já, sko, það er bara lélegt að koma sér að náðan og spila ekki betur, ég sá fyrir áleikin og það var mjög lélegur og svo komið sér tömörkis einn áleikin og það er vantilega ekki verið betra þannig að hérna, ég þetta er bara vandamál hjá okkur en á endanum erum við bara Ísland það er bara þannig og við erum ekki margir og ég veit ekki, þú veist hvað veist, eru að velja rétt lið, ég meina hann ekki með hafsenda þarna í Fjölni sem eru búin að spila í allt sumar og halda mjög mikið hreinu, ég meina eru þeir þarna einu myndinni í þessu liði. Þú veist, ég veit það ekki, þú veist, mér finnst ólítið að strákur sem eru að spila í Íslandi fá tækifæri þarna, ég tala nú bara djúrið sáðan og ég bara ég horfði á þetta lið á hann, ég hugsaði, þú veist, ég þekki ekki alla sko, sem eru inn og mér, þetta er ekki eitthvað frábært lið þannig að ég veit það ekki, ég held að sé bara að við tökum þriða sæti og tökum bara þriða sæti en það sem við þurfum að bæta við þurfum að geta farið inn í glugga og við þurfum að geta spila tvo góða leiki og við þurfum líka, þótt að fyrirleikur sé ekki góður, ef við vinnum hann, þá þurfum við að kunna að vinna fyrirleikin þú veist, ekki fara bara veist, þvílega tátu upp og drulla svo alltaf sem bæði liðin gerðu fannst mér
Æ, algjörlega, sko, mér langar að spyrja þig hvernig finnst þér, Úlfur, hérna bara þú veist, leikmanna markaðurinn í dag, sérstaklega yngri leikmann hvernig finnst þér bara svona produktið af ungum strákum á Íslandi í dag?
Það eru bara mikið að góðum leikmannum komið upp og hérna geta alveg tekið undir þess að þessar áhyggjur sem að þeir sem er hjá KSÍ hafa talað að það er kannski minna af hafsendum að koma Við erum með mikið af svona léttleikandi og góðum fótboltamönnum en vandamáli til dæmis í dag er bara að eru mikið af góðum fótboltamönnum í leikum í dag en við erum bara rosalega undir í allir baráttu
það
vantar svolítið
styrk svona, bara
já, svona einhverja nagla þarna og erum veru erum að tala líka sami í alansliðinu sko, og okkur vanti svona, svona eins og Kára og Ragga svona einhverja nagla þarna í hjarta varnarinn og eins og Aron var á miðjunni sko, svona eitthvað stáli
bara líka bara.
Já, svona kannski það sem kannski er að gleymast núna er að svona leikmenn líka fá að komast í gegn sem eru kannski stórir og sterkir og eru karakterar skiljur þeir geta nýst mjög vel innan þessa hæfileikar ykkur leikmenn
það verður að vera í öllu fótboltalum og þetta er bara eiginlega búið á Íslandi þú finnur allar leiðtói í einu liði það skiptir engum að kvæsja annara deild fyrst deild efstu deild hérna á Íslandi þú finnur þetta allar, þú finnur allar mann sem talar hann á vellin þú veist, og það er bara þannig og ég er búin að vera þjálfanum í tvö ári ég er búin að spila móti fullt að liðum átti fyrst deild og ég fylgist vel með og svona allir verið annara deild og þetta er bara þú veist, þú ert helst að fá okkur breyta í liðið þetta á miðjun eða eitthvað að fá okkur talanda sko, þú veist, og það er náttúrulega engir hafsendar til, rosa lítið þeim og það er náttúrulega verið að benda á það líka, það er náttúrulega bara bæði sig gerðu ykkur svæðing, allar þessar hallir allt þetta hefur alveg áhrif það er bara þannig og það, þú veist, það gerir þetta verður bara verra og verra og ég held að það bara verið þægilega að fara í hafsendun æfingul í fimmtaflokk þegar þú þurfti bara að vera mölinni skilur og hlaupa í einhver rokið reyning í staðin það vilja allir bara vera fram og skora þegar þú ert bara alltaf inn í höll sko.
En ég meina, Óli, ég meina í byrjunli undir 21 slýsins í dag eru tveir strákar af 11 mönnum sem spila á Íslandi finnst þeir eins og KSÍ og að tala um Aron Einar og þetta þú veist, er KSÍ og mögulega þjálfarar lítið niður á íslensku deildina?
Ég veit nú ekki hvort þeir gerir það en hérna svo þú nefnir aðan Óskar versus Djúrits
Ég bara nú það er ekkert að ræða það fyrir mig sko
Ég mittlumis finnst Djúrits ekkert síri leikmaður en Óskar þó Óskar sé mjög frambærilegu leikmaður líka
Nei, hann er betri leikmaður
En mér finnst það ekki endilega að skipta alltaf máli á hvað levelu vart að spila heldur kannski þeir sjáu líka sjálfur landslismann í ákveðnum leikmanni og taki hann þá inn í umhverfið og hafið sín eigin áhrif á þann
leikmann Búan til
Já, algjörlega
Það finnst mér nefnilega vanta og mér finnst þetta góða punktur eins og allir með safsendanar í honum Ég veit einhver í þessu landslíta eru 2002 módel, hann að væntalega er þá tveim árum yngri, en 2002 er væntalega alveg toppurinn þarna eða ekki í þessu 21 landslíta í dag, sem er einmitt Robert Orri, hann er 2002 módel í Hafsend.
Tognaði virkti stíla í seinna leik.
Já, og veist, það er bara það er, en þetta er nefnilega málið, ok þú veist, hvar sjáum við möguleikana og verður þá ekki að henda þessum gaurum inn þú veist, hvort sem hann sé í Fjölni að kepla eitthvað whatever, það eru 2004-5 mótelik strákar sem eru frambærilegir það eru hafsendar og gefa þeim tækifæri, komast inn umhverju þeir ekki að spila 90 myndir í hverjum leik en taka sensin þetta, ég meni körfubolti að það gert eða þú ert með körfuboltagæði sem er alltaf 16-17 ára og hann er 2-0-7 þú veist, Raggi Natar en þá í landslíðinu sko. Í körfubolta, sko. Hann kæst ekki liði á Hamar sko. Hann er í landslíðinu af því að þeir þurfa hæðina. Og við þurfum, þetta er ekkit frábært dæmi en við þurfum hafsenda og það einhvern veginn að búa til að gefa þeim sjálfstörtið og tapa og freka bara einu tegum í leikjum og þeir gera eitthvað mistök með þetta rullu samaskilur og sjá bara ok, þannig eru tveir gæðir en einhver fjölni mögulega, KR vill fá hann og eitthvað svona ok, KR vill fá hann eða FH vill fá hann hendur hann mjög 21 landslið hann fær brjála sjálfstörtið það og hérna og þá er alla líkur að hann fari þá í KR eða FH og svo er kannski bara hann alveg alveg til 2 ár
Ættum að tala um þessi blessuðu landslið fyrir að tala um það sem skiptir verulegu máli en áður en við gerum það hérna, hvað ertu í landsliðsfótbolta? Ertu með eitthvað lið fyrir utan Ísland?
Ég held nú alltaf með Frakkland í gamla daga því að það var eiginlega bara Arsenal líka
Já, Petit og Vera og allir þessu Tyrion Ri og...
Algjörlega, en svona annars hef ég svona reynt bara að finna mér eitthvað lið kannski, sem ég líst vel á fyrir, hvert stormót fyrir sig sko.
Hvað ástu í sumar?
Ég held upp á Þýskaland í sumar Ég varst þeir mjög skemmtilegir
Herru, við ætlum að henda okkur í íslensku deildirnar og við ætlum að byrja á fyrstu deildinu og bara svona áður en við förum í leikina sem er helgina því við erum með þjálfara fjölins hérna hjá okkur Byrjum bara svona þessu tímabilinu hérna, þú náttúrulega sagðir við mig ánum fórum í loftið og hlustaði svona aðeins á hlaðvörpin svona fyrir og svona að sjá hvernig hérna, landi lagi og hvernig sérfræðingarnir væri að spá og svona Byrjum bara því það voru nú ekki margir sem höfðu trúa því að þið færuð, já, hvað þá upp eða bara jafnli play-offs, ykkur er hvað spáð bara sjötta sæti, eða ekki, sjötta sjönda
Jú, okkur er spáð sjötta sæti
Já, það voru ekki margir trúa því en ég meina, en bara eins og þið ég meina, fannst þér menn vera að sofa okkur?
Já, mér fannst við vera svolítið vannmettnir en það er svo sem getur líka verið ágætt bara að sigla undir radarinn, en það er mikið talað hvað við höfum mist, við náttúrulega þarna, mistum öfluga leikmenn og reynslumikla leikmenn en við höfum svona unnið þannig frá því ég tók við að við höfum verið með unga strákar sem við höfum hent bara beint inn í liðið aðra leikmenn erum við svolítið búin að hugsa herðu þessi er að fara að koma inn eftir 1-2 ár og mér fannst undir lok síðasta tímabils margir af þessum ungu strákum sína þeir væri tilbúnir þannig að þegar þessi strákar leggja skóna á hilluna og maður átti að sjá því að hans sé líklega að fara þegar hann rifti samningum sínum að þá raunum veru tala ég strax það við stjórnina mér finnst Baldvin bara tilbúin að taka raunum við hlutverki hansa og við hérna, vorum með Daniel Ingvar hérna, sem var búin að vera svona stimpla sér rækilega inn hjá okkur síðasta sumar sem kemur inn á miðuna og við raunum bara vorum með lausnir við öllum þessum brottkörum með ungu strákunum okkur vanta að finna eitthvað í staðan fyrir Dofra vorum ekki með neitt uppalinn heima strák til þess að taka við því og þess vegna sóttum við Dag Austmann og þurftum að aðlaga hlutverki hans örlítið til þess að systemi myndi ganga upp hann getur ekki gert nákvæmlega sem hlut og Dofri gerir en örlíti listum við þetta bara með ungu strákum
Ég meina þið voruð ég meina á köflum bara frábærir, ég meina bara erfitt að skora hjá okkur, þið unnu bara alla leikinn nánast og ég meina þið voru að halda hreinu trekk í trekk, svo kemur náttúrulega bara eins og ég segi, það gerist bara hjá mörgunlið það kemur svona down season en ég meina og það var helviti langt en ég meina nú bara þegar einum fyrir eftir er staðrendið svo að þegar ég ennþá bullandi séns á að fara bara beint upp, ég meina og þessi sigur á móti afturlýtingu, hann var risastór.
Já, hann var mjög mikilvægur. Þetta var bara, ég er svo sem sagði það líka með hennar gekk vel, þessi deilt er bara þannig að maður verður bara skilja aftur eftir á vellinum og leikinni ráðast oft var á því bara með hverju liðinu fjallilutinni sko. Við vorum stundum að vinna leiki 1-0 það sem að þetta bara fjall fyrir okkur svo bara gerist þetta margar leiki röð að bara við okkur gengur illa að skora mörk og þar liggur hundurinn fyrst og fremst grafin að við bara vorum ekki að skora mörk þannig að við vorum að gera mikið af jafnteflum. Svo fórum við svona að selja ykkur dýrar að reyna ná í sigrana og þá komu töpin en þetta snýst líkum kannski bara viðhorfið sko að þú veist að þetta horfa að þannig að þetta sé sjöleikja rönn sem við vinnum mikið en þegar horfir á þetta bara í víðri mynd 21 leikur og við erum einu stigi frá því að vinna deildina þá er það bara staða sem held ég að flesti myndu samþykja fyrir mót
Þá spyr ég ekki, ég meina þetta er þannig að nú er það bara eitt lið sem fer upp ég meina þið eru í öðru sæti og hvernig finnst þér bara, þú veist finnst þér þetta fyrirkomulag vera gott fyrir fyrst deild að það sé eitt lið sem fer upp og svo eru fjögur sem berjast að fara upp myndur þú vilja sjá þetta öðru í sig
Já, ég er ekki að segja þetta af því að við erum í þessu stöðu sem við erum í, ég sagði þetta líki fyrra ég myndi vilja sjá okkur gera þetta alveg eins og best deildin gerir þetta, bara tvískipta deildinni þetta eru 5 auka leikir og við getum auðveldlega gert þetta vegna þess að það gerist ítrekkað í sumar að við erum að bíða í 7-8-9 daga eftir leikjum Þannig að það tel ég að veri best að við myndum halda veru, sama systemi í tveimur ásum dildunum.
Já, þeir eru náttúrulega að byrja mikið seinna og eru að klára fyrr með.
Já, við byrjum mánuð og eftir þeim og klárum mánuð undan þeim og maður hefur ágjur að því að myndist of mikið bíl á milli.
Já, er þetta ekki ágætis punktumag? Myndist of mikið bíl á milli þess að tvekja delda upp á?
Jó, það er bara galið að hérna, sorry, það er galið að það muni tvei mánuð, það er bara, veist, það er rannsóknarefni sko, á, og við tökum 22 leiki að þá byrjar mánuði fyrr og þeir klára núna helgina og reyndar efsta deildin líka en það munur þá mánuð og svo fá þeir fimm leiki viðbútt. Menna flest liðin eru komin í frí, tveir þriða deildin eru komin í frí í hérna fyrst deildinni. Þannig ég sammála því og hvort að það sé lausnin að vera með 6 og 6.
Ok. Ertu maður að það?
Já, ég meni, ég er svo sem ekkert pælt í, ég heyrt Úlfa segja þetta, ég er svo sem ekkert heyrt neitt annan tala það en þá náttúrulega þú veist já, ég myndi freka vel að þrefaldumferð og það er jafnmargir leikir persónulega og bæta þá bara við deild og vera með þrefaldumferðir í efstutu, ég vil lítið efstutu deild, ég vil hafa þrefaldumferð þar og þá væru liðin svo bara HK og Fylkir og Vestri ef við tökum dæmi þá væri tvö af þeim ekki í deildinni og þá væri, þú veist, bara KR mögulega að fara að falla eða hérna eða fram með eitthvað svona þú veist, ég vil fá fleiri stóra leiki mér finnst svona en þetta er ágætis hugmynd hjá honum, þetta er náttúrulega verið geggja í sumar ef 1-6 í fyrst deildinni væri að fara að spila núna 5 leiki á móti hver öru en hérna en ég var ekki hefðin aðeins í fyrra þú veist, þessi 25 og mér fannst þetta svona, mér fannst þetta ósengjant mér fannst alveg ósengjant að afturölding skildi ekki fara upp í fyrra sko þú veist, og svo klikkaði er á því núna er kannski erfiðar að segja fjölnir fyrir ekki upp eða kefla eitthvað, þú veist, það er ekki að segja þessi ósengjant þetta er það jafnt eins og hann sagði, þetta eru 22 leikir og þú telur bara í restina og hérna og ef fjölnir er tapað fyrir afturöldingu ég held mér sem ég hefði spáð sjötta seti þá hefði bara auðvitað getað endað í sjötta seti það er nú bara málið sko en þeir eru líka getið unnið deildina á laugardaginn sko þannig að svo getu, svo ef þetta væri eins og þetta var þá væri bara hreitt úrslita leikur fjölnir Keflavík helgina sko það væri nú ekkert lítið og það væri bara 4000 manna leikur sko þannig að það eru bara en úrslita kemni, þetta var flott í fyrra og ef að geta lofað mér því hann alltaf reyndar ekki að vera aðna næst ári en ef að geta lofað mér því, allir þessi gæðar sem er fyrstdeild en þetta verði alltaf svona þessi fyrstdeild að þá tekið þetta alveg eins og þetta er sko
sko eins og hérna tölum bara helgina, Úli, því meina þeir að fara í leiki Keflavík og það er alveg ljóst að því að afturöldi ykkur ég er að mæta Stimbyris Keflavík er örugt með playoffs og Keflavík getur ekki farið beint upp að þeir eru svo rosalega langt á eftir IBF í mörkum, þannig það er ekki fræðilur og þá hugsa maður gæti Keflavík hugsa herubitu, erum við með eitthvað hættusvæði að fara í banna, því tekur ekki spjöldi með í playoffsið.
Var því ekki breytt?
Nei, því miður þá er það þannig að við spilum 22 leiki og ef þú ferð
Var ég ekki breytt eftir rugliði fyrra?
Nei, ef þú ferð fjórða gula spjaldið þitt í leik 22 eða bara í undanúrslitunum og þá ferði bann.
Hvað voru Vestri, hvað náðu þessi í 7 leikmenn í bannarnir í síðasta leiknum í fyrra til að vera ekki banni og afturöldin hvað að berjast þar með síðust umferð og ég man eftir þessu og lentum með menn í banni þau eru að spila besta liðinu sínu í lokumferðinni. Þetta er náttúrulega bara galið, þá bara hreinsa þetta. Ég held að það hefði verið gert sko, þú veist, það bara þeir hlust ekki á neitt að þannig í KSI, það er bara ótrúlegt.
En ég meina, sko, þeir að fara í leik...
Þannig að hvað eru þið með leikmenn í banni? Nei, þú veist, á
hættu sæði, Keflavíkingar, veistu til þess?
Keflavík? Já. Nei, ég ekki viss, en ég held að séu með einhverja flestlið eru með einhverja sko.
Já, og ég meina svo þið...
Þá kvílað er alltaf, á móti ykkur, það er bara þannig. Ég myndi gera það sem þjálfari.
Já. Ég meina skiptir einhverju máli hvort það endur í þriðja eða fjórða
ekki nokkuru, en eru þeir öryggir?
Já, þeir eru öryggir af því að ÍR og afturölding er að mæta Stimbyris og þau get ekki bæði náðin þá.
Nei, en ÍR er með jafnmörg stig og þeir eru það ekki.
ÍR er með
Vel minna
ÍR er með jafnmörg stig, kefla ekki með markatöluna
á ÍR.
Já, þannig ef að ÍR tapar leiknum þá liggur það alveg fyrir að hérna, þá fer afturölding upp fyrir Keflavík að Keflavík tapar en þau geta ekki bara
Já, það er ekki nema að Keflavík tapir bara 6-0 eða eitthvað
Einu leiðin sem eru örugg með playoffs eru IBF og Fjölnir og Keflavík
Já, nema að Keflavík tapir bara 6-0 og ÍR tapir 1-0 þá er Keflavík átt en þeir tapar trúlega ekki 6-0
Nei, en ég meina þeir eru að fara í rosalega leik, ég meina þetta er þetta er, veist, og ég meina það er komin svona, ég fór á einn leik hjá okkur í sumar, ég fór reyndar á leikinum á DBVF en þó að hann hafi farið eins og hann fór en það er komin svona smá stemming í gráin aftur, eitthvað sem hefur bara ekki verið í eitthvað dágóðan tíma
Já, þú valdir svo sannlega veitlega svona leik
Já, að koma á það var samt stemming, góð mæting og frábært viður auðvitað en mann líður svona sér komin smá stemming í gráin aftur
Já, en maður væri til í að sjá fleiri á vellinum og við þurfum að því að halda að fá stuðning og ég tala ekki á laugardaginn að þá getur við verið að enda á því að bara lyfta byggar þannig að ég vona að Grafarsbúar bara flikkist til Keflavíkur en hérna
En svo bara deildin sjálf Njarðvík er að berjast að komast í playoffs, er í færi á því Í er í dauðafæri, ég meina þetta liðum sem spáð falli, ykkur spáð sjötta sæti þau eru bara stuttur á yfirna deildina og þá voru flestir að tala Þór og hvað voru, þú var að tala Grindavík getunni deildina, afturelding þessi deildu er bara fór upp í háalft
Já, það greinilega var ekki hægt að rýna betur í hana en þetta, það eru mörgli sem hafa komið á óvart en það nú líka oftast þannig að liðin sem falla þau eru contenders að fara aftur upp
Já.
Þannig að það var svona kannski krítið sérstaklega umræðan IBVF með spáð minni mig fjórða og fymta sæti
Já, sem ég skil ekki
Já, það var svolítið skrítið sko þeir náttúrulega eru að falla í fyrra og bara með öflugan kjarna
Já.
En hérna Þetta bara beauty við fótboltan að maður veit aldrei hvað gerist
Nei, síðan það náttúrulega líka bara þannig að við fullir virðingur öllum liðanum hefur aldrei verið jafnmörg jafntefli í neittni deildi í heiminum eins og þessari deild sko í sumarinn, við fullir virðingur fyrir öllum liðanum að það óeðlilegt eða bara IBF tapar fyrir Grindavík og Fjölnir og Keflavík gera jafntefli, það er náttúrulega mjög óeðlilegt að IBF vinni bara deildin á 38 stigum
IBF fá leikni í lokum
fyrir úti Þú veist ekki hvað myndi gerast, þá Fjölnir gera jafntefli í Keflavík þá eru bæði með 38 og IBF vinnu deildina þá eru að vinna deildin á 38 stigum það er ekki eðlilegt
í
það
í 22 leikin
Nei, það er ekki eðlilegt í það þannig að öll liðin hana hefðu geta gert alveg betur okkur tímpunkt og hún bara svo rosalega jöfn deildin að Njarðvík, að ég tala Njarðvík í ÍR þau eru bara búin að nýta sér það, fengur alltaf bara góða leikmenn, ÍR fær Mark Ásland þú veist, sem að styrkja á gríðarlega Njarðvík fær alltaf bara eitthvað strækir sem er alltaf bara búin að, þú veist, koma í þess að stöðu en alltaf búin að vera frábær heilt yfir en veist, þessi lið ég get alveg hort á það að við tökum 30 stig fyrir tímabilið þú veist, 25-30 þú veist, ég held öllin að vera að horfa á það í þessari deild og þá þetta ekkert svo mörg stig aukalega því að þú veist Njarðvík er búið með slaka seinnumferð Fjölnir er búið með slaka seinnumferð þau voru með frábæra fyrrumferð og þú veist afturhaldi kom ömulega fyrrumferð og svo framvegist þannig að þetta er búið að vera rosalega upp og niður sem að gera það allt í þeirna verkum að þú bara ert með eitthvað 32-33 stig og þetta mögulega að fara upp það á ekki að geta gerst sko.
Nei,
en það getur gerst þegar eru 5 lið sem að geta farið upp þegar að mótið er búið
Sko, við getum alltaf getur að ég læt mækar hans báða hans í spilin en bara svona vika fyrir svona leik ég meina það landa með því, ég meina þeir að bíða frá því á sigrunum móti afturlíti og svo nú eru bara farnir að plana Er eitthvað annað sem þið gerir í svona viku fyrir svona leik eins og móti kepla leik?
Nei, við erum breytum einhver í okkar undirbúning þannig við fókusum alltaf mest á okkur sjálfa Við erum vissulega yfir anstæðingana
Ég heyri það, veit ekki hver í banni og kepla leik sko. Þegar ég að þjálfa þar á fyrsta sem ég teka sko. En Frans Elfarsson sem þetta í banni og kepla leik og í þessum leik á laugardaginn á móti Fjölni, það munar það, er eitt besti maður þeirra og svo er þeir með 2-3 á hættu sæðir sem að getu mögulega ekki spilað
Já, ég vissi að þeir var í banni, ég vissi ekki hverju nákvæmlega var
hættu sæðir. Nei, þeir eru ekkit margir á hættu sæðir
En ég meina, en þetta er bara leikur sem þeir þurfa að vinna ekkit flókið, það kannski dugar ekki en þeir þurfa náttúrulega fyrst og næst að vinna að leika því að jafntefli dugar ekki fyrir ykkur
Nei, það er bara rétt hjá þér Við náttúrulega bara lítum á þannig að við áttum ofbáslega bara solid og flotta frammistöðum út í afturhildingu bara mjög góður 2-0 sigur þar sem við sköpum fullt af færum og gefum bara mjög fá færa á okkur og mér fannst sigurinn bara síst of stór
Það er sammála því, ég er sávænleg
Mér varst bara eina sem ég kannski gætt gagn þrákunna fyrir var bara að stúta þessum leik ekki í byrjun setna áleik, setja í 3-0 og sjá hvort við getum bara gengið á lagið en þarna, þetta gefur okkur góðu fyrirreitt leikinu móti Keflavík að við þurfum bara að fylgja eftir þessari frammistöðu og fara til Keflavík til þess að vinna og svo sjáum við bara til hvort að við séum að fara í frí eftir næstu helgi en í versta falli þá erum við þarna, búin að sýna okkur sjálfur núna með síðasta leik að við erum að fara í þetta playoffs og þá erfitt að vinna okkur og og þá var það bara mjög spennandi verkefni.
Já, og ef maður svo reddar hann eitthvað ekki bara í síðasta leiknum sinni verið leikni?
Já, ég meina leiknir eru ekki tapað í síðustu sex og unnið þrjá í röð.
Nei, það verið mjög erfið leikur, sérstaklega hann er á deginu sínum, hann er sennilega besti leikmann í deildinu eins og staðan er í dag. En mér langar að spurja líka, sko, þið fóruð í play-offs í fyrra.
Já.
Og það var svona einhvern veginn bara með að spæði Fjölnir og Leiknir í fyrir einhvern veginn bara það var bara easy, fannst mér, þannig kannski minna fyrir því vorum á móti Afturöldingu þegar ekki
Nei, við vorum á móti Vestra
Þið vorum á móti Vestra, já, kannski minna samt veist, þú lítir að þér hljóta að lerta fullt af því og taki það með í reynslubakvann núna ef þið farið ekki með það ekki vissætinu Er það ekki eitthvað sem mun hjálpa ykkur?
Jú, klálega, við náttúrulega hérna, ef við förum í þetta Vitum við akkur við göngum
Já, ég segi það
og hérna
Og hvernig líka átt að leggja þetta upp og svona, þú veist, þetta eru tveir leikjar ekkit oft sem hún spilar eitthvað heima og heiman á Íslandi
Nei, þetta er bara þannig að hérna, þetta eru tveir leikir og raunum við erum bara liðið sem gerir færi mistök
Já,
Það fer áfram
akkurat.
Þannig að við raunum við erum bara lítum á þetta þannig að ef við förum í playoffsið þá ætlum við að fara að byrja á því að komast einu skrefi lengra og ég skal játa það að ég var grætna öfundi fyrra þegar þetta svo kallega Hell Week átti sér stað sko. Þetta build up að þessum úrslitaleik þetta var mjög svona spennandi og skemmtilegt og kannski eina jákvæða við þetta format er commercially er þetta rosalega
Já.
Skemmtilegt
Já.
Og þá langar okkur að byrja á því að búa til þessa viku og þennan þetta game day experience fyrir okkar stuðningsfólk og svo í kjölfæra á því bara að klára þetta og vinna þann leik
En ertu sammála því að því að einhver er tala sko, já ef að Fjölnir hérna klúðra þú veist þið voru komnir með góða forustu, er það fara að gerast Fjölnir endar í play og svo þeir hérna springa á limminu og bara sjálfstresti fari og þeir dett út úr play-offs eins og afturölding ertu eitthvað að horfa í þetta?
Alls ekki og mér finnst kannski ekki hægt að bera þetta endilega saman við það sem gerist hjá afturöldingu í fyrra því að við höfum aldrei farið á neitt run við höfum mestalega unnið tvo leik í röð við höfum aldrei náð þremur röð þannig að við höfum bara stigasöfnun okkar var bara svona jöfn og þétt ykkur megin þangað til að þarna, í seinni umferinni þá vinnum við fyrstu tvo leikinni seinni umferinni og svo sjö sem að við gerum jafntefli eða töfum í og þetta snýst bara 22 leiki við erum kannski öfugt við Keflavík ég held að Keflavík hafa verið með 2 sigra 2 töp og 7 jafntefli fyrir umferinni svo vinna þeir held ég fyrstu 5 í seinni umferinni Þetta snýst bara hvað er eftir 22 leiki
Já, ég er sammáli, ég er búin að fara yfir þetta margóft að hérna, ég segi það aftur það er ekki að því hann situr utna, ég segi það aftur þetta er bara, þú veist, þetta er ekki sama dæmið sko. Þú veist, afturölding ég er með þess að sjálfu að byrja að tala afturöldingu sem eitthvað betra liðanum að landinu þegar að fyrir að búin, þeir voru svakalir og þeir eru unnu Selfossna 9-0 þú veist, þeir voru bara að spila fullkomi fótbolti í þeim leik auðvitað gáðu selfessíkarnir voru þeir ömulegir en þú veist á þeim tímapunkti það var allt annað þú veist þeir rúlluðu við leikina sína þeir voru með 9-10 stiga forystu og þú veist þeir voru taplausir þeir reyndar ég fór reyndar lengur en þeir í að vera taplausir í fyrra en þeir náðu næst best árangurinn þar voru taplausir einhverja 13 leiki til töpuður í skaganum 13-14 leiki og svo bara klúraður sig gjössana og svo mætar á Laugardalsvöllin bara pingu litlir sko og í úrslita leiknum þannig að rífi sæðins upp í undanúrslitunum en svo bara, þannig að þetta fjölnistæmi er allt annað út af því að þetta er búið að vera bara náði smá forystu mitt mót en það bara getur svo fljótt að fara og þetta er svo uppdeilt þannig að ég sammálunum þetta er bara svart og hvít fjölnir afturölding frá því fyrra en það væri samt alveg komist og afturölding fær allt í hennu upp þegar áttu það samt svo skiliði fyrra sko. Þannig er bara fótboltinn
Nei, minn afturölding er ekkit öðruð með play-offs en ennþá áfram
Þannig ekki, eftir með drauma mótherja í þessu ef þið klárið ekki Keflavík og hvort er betra að byrja heima er ekki betra að byrja heima Nei, heima já, nei, úti
Það fer bara eftir hvernig þetta þróast sko. Ég er ekki með neitt drauma mótherja nei, af því að
þetta er alls svo jæmt
Þetta er svo rosalega jæmt
En þú hefur spilað mótsilegum í sumar
já.
Ég var nú að fara yfir enn daginn Ég sá leikinn á IR-vellinum, seinna á leikinn Það sem þið fá reynda tvö dauða færi stöðinu 2-1 í restina og eitt bara besta færi sem ég sé þeir fara svo upp að skora 3-1 og vinna ykkur vinnaði ykkur í aftur á fjölnusöllum við vorum að tala um það núna daginn
Ír
Jú, talandi stöngin inn, stöngin út sko,
Já, það er það að tapa tvisvar fyrir Ír sem dæmi, þú veist viltu eitthvað að mæta þeim? Bara sem dæmi skilur.
Já, við svo töpuðu líka fyrir mér Reykjavík mótinu.
Já, ég segi það.
Tapa fyrir þeim þrisvar í röð þannig að ég
en er þetta ekki frekar að fá blót på tannen og mæta þeim og klára það?
Já, ef við mætum þeim þá þurfum við bara að sýna það að við ætlum ekki tapa fyrir þeim í fjóðaskipti í röð en...
Nei, bara svona spá í þú veist hvort er betra að spila fyrir þú veist, það eru viss lið og Árni Guðna komið góðan punkt um daginn og ég þegar var að tala og ég lenti svo sem í þessu sama í fyrra með KFA að það alltaf svona einhver lið þú horfir eftir tímabilið þú veist, hverju kláraði þetta ekki, þú veist, svo ég fyrra hverju tappaði í fimmstu móti Völsung þú veist, og hætti hugin en þetta alltaf einhver svona lið sem eru erfiðar heldur en hér og fyrir bestu liðin, eins og við vorum í fyrra og þeir eru núna, þá eru það oft liðin sem eru aðeins slakari sem að svona, þú klikkar á og eins og hann sagði, þegar þeir gerðu bara heppnir að ná tveimur stuðum móti Dalvík reyni sumar, í eringarnir að þetta bara þeirra eitthvað neginn svona þetta þeirra lið sem eru átt í erfiðleikum með og það eru oft hannig þannig að sum lið bara gengur betur með
En hvað hefur komið mest óvart við deildin í sumar? Fyrst deildina?
Hvað lið?
Já, bara lið eða bara hvað sem hvað hefur bara komið bara, wow, gjóst ekki þessu
Það sem hefur kannski komið mest óvart er bara hversu rosalega jöfn deildinir Ég átti alveg vona á jafnri og spennandi deild en ekki svona rosalega jafnri
Nei.
Það er unu verið bara hver einasti leikur í sumar hefur einhvern veginn bara verið þannig að þegar maður mætir leikinn þá einhvern veginn veit maður ekkit alveg við hverju maður á að búast
Er það ekki svo erfitt?
Jú og
meira sem sjálfari, mikið stress
Meira segja þarna þó að Dalvík séu fallnir og neðstir Það var alltaf erfitt að mæta liðanum að strakkan ég mætti strakkan líka þegar ég var í annar deildinni þegar hann var mér ferðabið hann bara skipulegði mjög öflugan varnarleik og þeir eru búin að gefa mörgum liðum
Þeir voru bara óefnir í sumar
Já, þeir voru að gefa liðum leik alltaf
Já, ég bara... veit að þú eru búin að kvartu dómgæslu og hinur þess en ég þú veist það eru tólið í deildinni þeir eru búin að vera langu óefnir dómgæslunni það er bara þannig og það er bara, þú veist, ég ætla ekki að segja að, þú veist, þeir eru fallinir og allt það þetta fer oft í amt yfir, þú ert heppin þarna afturlutíku vildi ekki að þið fengið víti að þetta melgina, ég sá þetta nú meðan þetta tæft en þetta gatalegur í víti veist, það er fullt atriðum, en Dalvík það er bara búið að hirða af þeim sko eins og þarna á Írvellinum, það sem er skorað löglegt mark pældi fyrir liðið svo Dalvík að fara á Írvellinu að vinna það er bara tekið þeim löglegt mark þegar hálfmínút eftir að leiknum fullkomlega löglegt mark það sem eru konu einir í gegn og það er með rangstök að hann fyrir innan miðju þegar hann fekk boltan sko og mér finnst þeir búin að rosa lofnir í sumar það ekki auðveldlega að spila við þannig að ég hugsa alltaf sko að vera þjálfu í þessari deild tótt með í maðan fyrir hvert leik þú veist ekkert móti hvort að mæta þetta eru svona að þetta eru svo jöfnlega eitthvað stórstjörnur í þessu liðum en svo rosalega jöfn og þú þarft alltaf að vera með þína menn á tán
Já við höfum bara talað það fyrir hvernig næsta leik að hjartað og hausinn verður bara að vera í toppstandi vegna þess að oft bara er þetta þannig að liðið sem bara vill þetta aðeins meira það tekur þetta
Já.
Ég meina að þú ert búin að vera í nokkrum
Lítil gæða munnurlegun
Þú ert búin að vera í mörgum áhugaverðum viðtölum í sumar Hún eina ástæðanum vildum fá þig Ég meina þú ert hreitt á beinni viðtölum og tala hlutin eins og þeir eru En ég hérna Hvað svona leikur stendur upp úr til þessa hjá Fjölni?
Hjá okkur?
Já.
Við náttúrulega unnum stórsjögur á Grindavík 5-1 Mér fannst við vera mjög öflugur í þeim leik Mér fannst við mjög öflugur líka móti gróttu heima í seinni hálfleik Unnum þar held ég 5-2
Þetta var að sépa þeim tíma það ekki?
Jú, leið ekkert svo langt á milli þess að tvekja leika Þetta voru hérna tveir mjög öflugur leikir hjá okkur Leikurinn í Eyjum var líka mjög spennandi það var fyrsta sinn sem við fórum á gras bara frá því leikjunum móti vestra í umspilun árun áður og eftir þann leik við gerum 2-2 játtabli eftir þann leik þá svona, hugsaði maður sko, við hafði mikið hjarta í okkur og gaf okkur svona mikla trú á framhaldið sko.
Maður getur að fá þetta til að spá hvernig fyrir þetta tölum við líkum þetta föstudaginn en svona því hann er einna hvað sérðu þið fyrir þetta í lokum fyrir þetta?
Ég sé fyrir mér að ég veit bara í hvort að sko, mér erist mest spennandi leikur í nýju sem við vera eða Grindavík Njarðvík hvort að Grindavík leggist niður fyrir þeim eða hvort að gefi í síðasta leikin á móti Njarðvík því að ef að Njarðvík vinnur þá setja þessu miklu spennu í hitt sko. Og þannig ég ætla að spá því að Njarðvík vinni að því að verða að vinna því að þið vinni ekki að þið tapa þá bara skiptir eitt einhver máli þannig nema bara fyrir Fjölni og IBF og ég ætla að vera leiðilegur ég ætla að segja fyrir báðir jafntefli Keflavík Fjölnir og þeir verða brjálaðir en það er bara svo það er þetta er mikið jafnteflistild og IBF rétt svo merri þetta Ég ekki við sem IPF að vinna leikni, alls ekki. Þá bara einn, þá bara tekur IPF þetta einu stigi og þeir eru í öðru sæti og Keflavík þá mögulega í þriðja, það samt ekki og þá bara hreinn úrslita leikur. Afturhaldið gýr. Mhm. Þegar Njarvík hefur markatölunni í er, það ekki?
Jú.
Ég meina mér, þú veist, fyrir mót hefði þetta bara verið pressulaus leikur fyrir IR en núna finnst mér pressan vera á IR en ekki afturhaldingu og afturhaldingu heimavelli mér finnst það en ég held bara IR eitthvað sem samt það sterkir að ég held að tapa ekki fyrir afturhaldingu og þeir vinna þann leik afturhalding situr eftir
það rosalegt maður já,
ég bara, mér finnst bara ég hrikalega hreifin af þessi IR-li en mér, ég held pressan á þeim afturhaldingu bara að koma bakdeirnar á þessi liðum sko.
Algjörlega, herru, við verðum að taka aðra deildina í restina Þú getur nú verið svolítið hlutlaus þar En ég meina þú er nú væntalega fylgst með þar Það rosalega spennan þar líka
Jú, ég reyndi svona fylgjast með núna síðustu umferir Þetta hérna stefnir í rosa spennum Hvaða liða ætlar að fylgja Selfoss upp Selfossíkarnir svona hafa svolítið verið afgerandi í þessari deild En svo eru þarna þrjú lið núna eftir sem að geta öll klárað þetta í síðustu umferinni
Ég meina Völsungur í öðru seti með 40 stig Þróttum og Víkingur í þriða og fjórða með 30, þau gera, þú veist eitt stig og öll liðin í síðust umferð Ég meina hvað, þú veist ég meina Gary Martin, hann að hætta hann búin að kveðja það með þetta síðasti leikurnas með Víking Ólafsvík no matter what
Já, já, en ef sko ef Víkingur Ólafsvík er ekki upp þá getur Gary Martin sjálfur sem er kent
Af hverju?
Að vera með 3-1 stöð á 2004 mínútu þarna móti var ekki höttur 20 stundferð og fór gulaspjaldið með 10 sekundir eftir að leikna með eitthvað gulaspjaldið og fór í leikbanum á dagi því nokkuð klára þeirrið unnið dagi ef Gary Martin hefði spilað ég var í þessar deild og ég veit alveg hvað Gary Martin gerir fyrir Víking Ólafsvík þeir eru unnið dagi og þá verið bara konur upp en hann var ekki með hann fekk eitthvað gulspjald ég veit í hvern anskotan hann gerði af sér gæðin í sendur og 3-1 og var nokkar sekundir eftir að leik og en hann að spila síðast alveg eik en það kemur málinu bara ekki við ef að völsungur eða þróttur vinnur sko
hérna hvað, þú hefur væntalega spilað náttúrulega en er, það talaði maður mikill munur á besteld og fyrsteld er mikill munur á fyrsteld og annari deild
já það er töluður munur á milli allra þessar deilda bara...
en af hverju er svona mikill munur eða
sko ég hugsa að það sé til dæmis stór munur á fyrstu og annari deild sé form á leikmenn leikmenn, þessi lið í fyrstu deild eru í betra formi heldur en liðin í annar deild og eins og sem dæmi þá tóku við æfingarleik við Þrótt Vogum rétt fyrir mót og þá talaði Gunni Már það sko að sá bara var himinn að hafa á forminu á liðunum minni munur á forminu á liðunum í fyrstu deild og bestu deildinni, sérstaklega kannski bestu liðunum í fyrstu deildinni En svo held ég að mesti munurinn á fyrstu deild og bestu deildinni sé þá gæði leikmannanna. Leikmenn, þeir refsa svo grimmilega fyrir öll mistök sem þú gerir í bestu deildinni.
Þetta ekki bara spottan?
Jó, það gríðalegu munur á fyrstu deild og úrvalsdeild sko. Þú veist, þú sér það bara að leikinn að koma upp og það bara gæði. Ég sammála mig hitt að flestu leiti nema liðin séu bara kom bara virkilega stertin vel mönnuð ég vil minns meina það að mitt liði KFA við voru betra liðildur nýjar í fyrra og þeir náttúrulega tók okkur á markatölu og ef við hefum ekki bara klúra þessu sjálfur eins og markatölu sagt á ótrúlegan hátt þá væri ég ekki einnig nýjar sér að deild sko. Núna geta þeir bara farið upp í úrvalsdeild sko. Og ég alveg klára því að liði sem ég var með í fyrra í KFA það hefði alveg plummað sér vel í fyrstu deildinni bara eins og IR gerði En munurinn mjög mikill, það bara þannig, þrátt fyrir það, að þú ert að vera með mjög gott lið í annarri deildinni. Og þessu ég að með og svo byggja þér á þetta áfram og þeir eru að gera þetta bara vel. Umgjörðin þarf að vera í lagi, umgjörðin betri í fyrstu deildinni, miklu betri heldur í annarri deildinni. Ég held að séu meiri, bara ég held að séu líka bara meiri kröfur, þú veist, og umgjörðin bara miklu betri. Í annarri deildinni því miður, þá sérðu bara hjá mjög mörgum liðum og ég lenti sjálfur og fleiri lið að þetta bara eins og umgjörðin sem ég á fjórutildali og þar held ég að munurinn liggi formið held ég að fari bara svolítið eftir liðum og ég held með þess að íeringar voru ekkit í slakara formöldur en fjölnir held ég í apríl í fyrra áli þú veist, en þróttu vogum þeir eru að taka inn menn bara þú veist en það sérðu bara hvernig þeir eru núna við ég spilaði á í fyrstum ferði í sumar hvað var það og það var, mjög, það var frekar léttu leikur fyrir okkur nú eru þeir jafnir líklega til að fara upp þannig að þeir eru kannski lengur í að þið er að fá inn leikmenn þarna og það er að koma leikmenn eins og Áskei Martin sem er að bara tjóna sér niður hvað mætti hann oft í vetur skiluru en fyrir liðin eins og IR sem er bara IR eru bara virðast að vera bara alltaf með sömu umgjör hvort sem eru í fyrstu annara deild þá held ég að skipti, þá held ég að formið sé ekki málið en heilt yfir er það og umgjörðin og auðvitað sé hann bara gæði meni, við höfum spilað á móti afturöldingu í fyrra Þóra Akurir í bíkarnum núna reyndar með veist, vantaði fullt af mönnum í okkur leið og það gerist þá er þetta bara búið spilum við leikinn út á spáin og fleiri lið og það bara er þannig að það er bara munur á þessu liðum það er bara, það er munur á deildunum það á bara að vera þannig, er það ekki þannig alls þar?
Algjörlega, í lokinn úli ef þið farið upp ég meina þið eru með þennan hóp, ég meina og þú hefur óhræddur, ég meina þú ert að spila með 2007 stráka, annar barbúl hún er í stóru hlutverki hjá okkur í sumar mikið að 2004 strákum og ert með nokkra sem hafa nú spilað í efstu deild En ég meina, ætlaði að halda áfram að vera óhræddir á þessari stefnu að vera með ungu strákunum þó sem komnir upp í efstadeild eða þarf að fara að sækja í stærri hillur
Þetta þarf að vera ákveðin blanda við klálega þurfum að styrkja liðið, við ætlum að fara upp það væri barnalegt að halda því fram að geta bara farið áfram með sama hóp upp í efstadeildina, en við munum klálega að halda áfram þessari stefnu að okkar ungu fjölnismenn fá að spila, svo snýst þetta að raða réttu svona mönnunum í kringum þessa stráka
Grasrótastarfið gott í gráun?
Já, við erum búnir að hérna, fá upp mjög mikið að öflugum leikmönnum undanfarin ár sérstaklega núna frá kassi 2001 niður í 2004 til dæmis tveir í utjóttaninslandsliðin núna Kristall og Hilmir sem eru þarna úr þessum árgöngum og svo eigum við marga sem eru 2001 líka sem eru bara komnir núna upp í bestudeld og þá eru öflugur árgöngur og við erum núna með sko í síðasta leik held ég 8 uppalda fjölnismenn í byrjunarliðinu og eftir fyrstu skiptingu er orðin 9
Já.
Þannig að við erum með mjög mikið af bara öflugum ungu strákum í okkar liði sem að við getum líka bara þróað áfram og eftir því sem að við förum að hæra level og getum við bætt á ennþá meira
En hugsar ekki að þú talar á hann ok, sem ég mjög ánægði með og veist og greinilega hann er greinilega að vinna vinnuna sinna sko og það að vera að hugsa hlutina þegar hann segir við missum Dofra við þurfum að fá mann í hans stað hann gerði ekki alveg að sama, er ekkit margir þú veist, þjálfara sem hugsa svona þið taka bara einhvern leikmann og setja hann inn og skoraði 10 mörskiluru Dagur Ausmann kemur inn fyrir Dofra hugsar aldrei tókuðu ekki eitthvað 2 alvöru leikmann í viðbútt þá varum við búin að vinna þess að deild fyrir löngu síðan Já, þú veist, er það þarf ekki líka stundum aðeins hugsa þannig þú veist, þú ert með fullt á ungu leikmannum en þeir verður með 2 segjum bara eins og að sé senderinn í Njarðvík sem dæmi, teki bara eitthvað dæmi ef hann var í Fjölni þá verður búin að vinna deildina sko
en nú er Máni sem búin að raða inn
já, en þeir tóku bara einn leikmann fyrir einn þeir fóru ekki upp í fyrra skili, og þá hann misti fleiri og var að setja unga leikmann í staðinn, hann misti besta hafsendi sinn og mistur ekki 1-2 viðbót úr byrjunliðinu
Jú, við náttúrulega Dofri leikur skóna á hilluna og Hansi fer Gummi leikur skóna á hilluna en náttúrulega spilaði ekki
Nei.
Bjarni Gunn náttúrulega skoraði 10 mörg
Bjarni Gunn, já, ég segi það
Hákon skoraði líka
Já, það er að taka, þú veist og maður hugsa sko ég nenni ekki að sjá ég veist, með fullri veringu er úla hérna, ég nenni ekki að sjá fjölinu upp að fara að taka 1-2 leikmenn og fá svo 10 stig á næsta ára 11 stig að það bara gerir dóa linni úr að fara upp en við þetta eiga ungu En ég segi byr bara, þú veist, þetta er þetta vel gert hjá þeim En ég er alveg klára á því með hvernig fjölnir er verið og hann er að tala mig seinnum fyrir nervileikar að skora og annað að með 1-2 svona setja smá seðla í 1-2 leikmenn
En Úli gerir
það
ekki sjálfur
Nei, þessi geta gert ég segi líka, er hann ekki smá, þú er svona kannski pyrraði með því að 1-2 sem geta gert gæmunin eins og njárvíkingurinn, ef hann væri ekki njárvík hann væri njárvík í fallbárat í þessari del sko. Þú veist, þá væri bara búin að vinna deildina Hitt er vel gert, þá væri búin að vinna Það er eftir ekkert að spá í þessu hvort þú er að fara í frí og sunnudaginn eða ekki sko.
Mikael fer oft upp en er ekki svona auðvult að segja þetta eftir á
Nei, ég bara segja, þeir eru ekki með neitt svona Þeir eru einalegi
deildin
ekki
með útlending
Eru ekki einalegi deildin ekki með útlending
Jú, við erum einalegi sem er ekki með útlending og ég held alveg örgla að við séum yngsta liðið í deildinni ef ekki yngsta þá eitt að þeim yngstu þá mjög er svona 0,345 þetta er mjög jafnt mörgum liðum en við, svona til að vera heiðalegur við fórum yfir stöðuna þegar glugginn opnaði þegar við missum náttúrulega 3 leikmenn til Bandaríkjanna í háskóla einn af þeim var búin að vera meittur en hinir 2 spiluðu stóru rull í okkur liði og við rættum þetta alveg að við værum kannski einhverjum einum svona álfur við fant frá þessu bara klára þetta samfærandi
Akkurat.
Vegna þess að við vorum búin að vinna marga leiki með einu marki
já. bara eins og þeir unnið Þór þarna og heimaðalli var ekki heimaðalli 1-0 þarna. Það var ekki í leikunum og hann skýtur einhverju 40 metra að færi og þeir vinni leikinn. Það var svolítið svolítið þetta með ykkur.
Já, við bara hérna vorum hrikalega öflugir varnanlega.
Já, en þið, já, vorum mjög góðir í þeim leik, en þið voru að tala það í augnlokunum.
Já, og en bara eins og kannski margir þekkja þá er Fjölnir ekki kannski ríkt félag og
ekki miður, ekki, bara... hann heldum öllu liðanum í sér búið
leðanum alltaf fram
því miður, við höfum bara ekki bólmagn í að ég sækja neitt leikmann þannig að hérna við bara keirum á þetta áfram á okkar strákum, en það er ómögulegt að segja hvort að staðan var eitthvað betri ef við höfum fengið einhvern inn,
það, maður veit ég veit aldrei. Ekki klukkanum, en alveg klárlega fyrir mót, það er mín skoðun, ég held að sé alveg klárt mál, því að en pyrra er þetta ekkit sem þjálfara að vera í play-offsinu í fyrra og ég meni þú mættir með slakara lið til leiks í ár, vel gert til okkur að gera þetta vel, en þú mættir með slakara lið, þú ert að nefna 3-4 leikilmenn og byrjunum sem fóru, þú færði hann að Baldin aftur og svo hann hérna Austmann, en pappinu slakara lið, pyrra það ekkit?
Ja, við sko við, þetta er alltaf alfæri mín ákvörðin hvernig við svona replaysuðum þessa stráka. Er þetta að segja hvort að liði sé verra eða
betra? Þetta er á pappirnum skilur, en þú veist náttúrulega betur og það þjóðan á pappirnum.
Já, en á móti kemur þá yngisliði mikið og það er rosalega mikil orka í okkur.
Já.
Og svo er þetta líka oft spurning chemistry. Við til dæmis erum með þarna, Júla og Baldvin og Dóra, aftur stuð 3. Þeir þrír eru bestu vinir.
Já.
Og þetta er oft þannig, þegar það er að fara í stríð, hvert tekur með þér? Það eru bestu vinir. Og það til dæmis hefur lukkast vel hjá okkur, eins og við kannski heldum að myndi gerast, að þeir þrír saman að aftast. Að það yrði svona rosalegt kemmistir á milli þeirra. Og það hefur alveg raungerst. Og þessir ungu strákar hafa bara stíð hrikalega upp. Og það er gaman að segja frá því að 2021, þegar ég með annaflokkin og vangina, Júpiters, og þá eru 6 annaflokkstrákar þessast 6 í vangjaliðinu sem er anflokkstráka þá, sem eru núna í byrjunliðinu í Fjölni.
Já,
þetta sem við erum að reyna að gera er að byggja þessi stráku upp hægt og rólega. Það er alveg að lukka
skrifa. En hvert er þá stefnan ef að þið farið upp, síðast spurningur mér allan, ef þið farið upp í efursteildinu næsta ári? Nú fór skæin upp, þeir gera þetta ágætlega, styrtu sín stöður sem þurftu til að styrkja, þeir eru konir í top 6. Þeir voru alveg stóðar í skæðanum í fyrra.
Já,
hvernig heldur þið horfðu á í þetta?
Mér fannst bara í að gera þetta mjög skynsamlega, þeir gerðu sko fáar en mjög góðar breytingar og ég held að við þurfum að gera eitthvað svipað, við þurfum bara að velja rosalega vel og við erum höfum alltaf gert það, við pössum okkur hvaða leikmenn við erum að fá inn, hvort þeir passi inn í það sem við erum að gera, hvernig karakterir eru, á hvað aldrið eru og annars líkt. Við myndum klála þeir að fá mjög öfluga menn inn til að líka gera hina í kringum sig betri.
Hvernig er staðan á þér? Hvað ertu með langa samning eftir?
Ég gerði 30 ára samning og hann er að renna út núna eftir þetta tímabil.
Okay.
Þannig að þú verður kannski í þjálfarlegu Fjölni eða þið farið ekki upp.
Getur það verið það?
Fyrir það ekki bara hvaðna lið?
Nei, ég bara spurningin, stendur út og fellur með, gæti það staða og fellur með hvort þú verður áfram í Fjölni, hvort þú farið upp eða ekki?
Nei, það gerir það ekki. Við töluðum saman það síðast, eftir síðasta tímabil að ég nefni þetta bara, ég vilji gera þetta svona, ég vilji replaysa þessa stráka með ungu strákum, en leiðin til þess að fara upp deild er ekki endilega replaysa Hans Viktor með 19 ára strák.
Nei.
En við erum bara mjög svona samhendi síðis og sammála þetta og að því sögðu við höfðu verið að trúa að geta farið upp svona en ég svona leta að vita að þeir þurfti að vera sammála mér í þessu og við erum sammála í hvernig við gerum þetta og vinnum þetta saman.
Hann, þú er áhrað með fjölunastöri.
Það kemur bara ljós,
kemur
ljós. Eftir tímabilið.
Kemur ljós eftir tímabilið. Hrikalega gaman að fá þig og ég ætla bara að segja hreint út hér á að vera eitthvað hlutlaus en ég vona innilega að Fjölnir fari upp.
Bara þú er aldrei þó alveg IPF en þau eru að fara illa með þig og mörgum þjóðatjóðum.
Nei, ég vil bara fá Fjölnir aftur upp í efstild. Hvað er langt séðan Fjölnir upp í efstild?
Við vorum upp í 2020.
Já, alveg rétt COVID árið fræga.
Já, við vorum nú orðin nokkuð stabílir uppi. Fórum upp 2013 og vorum öll, ná, 4. 2016
alveg
svo fjallum við 2018 og beint upp aftur beint niður aftur og síðan þá hefur verið næst eftir stilt.
Nú komaði því.
Já, þá vil ég fá spá blóða tennurnar eða ég komum upp og veist, sjá alveg lið sem að er að veist, gefur öllum liðum leikarna full time í eppestildinni.
Úlfur Arnar Jökulsson, gangi ykkur vel helgina, breyka leik og allt það, gaman að fá því þáttin, takkjalega fyrir komin og gangi vel í öllu.
Takkjalega fyrir.
Takk.